Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas i opet zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu koje smo baštinili i s kojima se ponosimo i koje želimo sačuvati i za budućnost. O njima nam svjedoče nazivi naših ulica, šetališta i trgova, također i naše spomen ploče, naše knjižnice i arhivi te muzeji i galerije, ali i kipovi naših velikana. Svi su oni također i javni govor, ali i poziv svakome od nas da od njihovih svjedočanstava i sami nešto korisnoga prihvatimo za naš život, odnosno našu svakidašnjicu.
U prošloj smo emisiji govorili i o povijesnoj palači, odnosno ranijoj palači Sveučilišne nacionalne knjižnice, koja je podignuta godine 1913. te urešena likovnim djelima najuglednijih hrvatskih umjetnika i smještena na današnjem Marulićevom trgu u Zagrebu. Danas je ondje smješten Hrvatski državni arhiv. Palača je svojim južnim dijelom okrenuta i prema Mihanovićevoj ulici, o kojoj smo govorili u jednoj od naših prethodnih emisija.
Poštovani slušatelji, zacijelo ste mnogi od vas prolazeći Mihanovićevom ulicom primijetili da ispred spomenute palače, koja je danas Hrvatski državni arhiv, stoji reprezentativni kip Don Frane Bulića, katoličkog svećenika i znamenitoga arheologa, koji drži knjigu u ruci koja simbolizira darovnicu kneza Trpimira. Ovome znamenitome i zaslužnome svećeniku, Don Frani Buliću, koji je preminuo u Zagrebu 1934. godine, te nam ostavio u baštinu brojna djela, odnosno arheološke spomenike koje je pronašao svojim radom, govorimo u današnjoj emisiji. Istaknut ćemo i odabrane primjere iz njegova života, tim više što mu je i zbog njih, osim spomenika, posvećena jedna ulica u Zagrebu. Emisiju koja slijedi, za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Terezija Galić i Ivan Zaradić.
Poštovani slušatelji, prije nego što iznesemo odabrane povijesne činjenice o izradi i postavljanju spomenika Don Frani Buliću, koji se nalazi na šetalištu između Botaničkog vrta i današnje palače Hrvatskog državnog arhiva, donosimo sažetu njegovu biografiju. Frane Bulić rođen je 4. listopada 1846. godine kao drugo od osmero djece u obitelji Ivana Bulića i Kate rođene Grubić. Rođen je u Vranjicu s pogledom na ruševine Salone. Prvo obrazovanje stekao je u višoj osnovnoj školi pri Zavodu Priko u Omišu, u koju je upisan 31. siječnja 1854. godine. U popisu predmeta koje su učenici prvog razreda učili, na prvom mjestu bio je talijanski jezik, onda hrvatski. Dalje se Frane Bulić školuje u gimnaziji u Splitu, te kao gimnazijalac odlučuje biti svećenik. Iz toga ulazi u biskupsko sjemenište u Zadru. Ondje završava bogoslovne studije, te je godine 1869. zaređen za svećenika. Mladu misu, kojoj su se radovali svi mještani njegovog rodnog mjesta Vranjica, slavio je 30. listopada 1869. godine.
Iste godine 1869. mladi svećenik Don Frane Bulić odlukom svoga ordinarija odlazi u Beč na studij slavistike kod uglednog profesora Tomaša Miklošića, ali naš Frane Bulić ubrzo prelazi na klasičnu filologiju i klasičnu arheologiju, i to na poticaj slavnog njemačkog arheologa Aleksandra Konzea. Po završetku studija arheologije u Beču, Frane Bulić vraća se godine 1873. u Dalmaciju, gdje zapravo i nema radnoga mjesta za školovanog arheologa. Zaposlit će se u Splitu i Dubrovniku kao nastavnik. Nekoliko godina poslije, u ljeto 1877. ponovno odlazi u Beč na studij epigrafike na odjelu što ga je osnovao slavni arheolog Otto Hirschfeld. Iako je Don Frane Bulić bio student najboljih europskih arheologa i epigrafičara, Vrativši se u Dalmaciju, ne može se zaposliti u Splitskom ili Zadarskom muzeju, jer su na tim mjestima već radili ljubitelji arheologije. Stoga se don Frane Bulić godine 1883. zapošljava na radno mjesto ravnatelja Splitske gimnazije te kotarskog nadzornika za pučke škole Zadarskog i Benkovačkog okruga. Na tim će službama kao profesor don Frane Bulić uvesti umjesto talijanskog nastavnog jezika hrvatski kao službeni jezik. Isto će učiniti i na Splitskoj gimnaziji. Pamte ga njegovi učenici kao stroga, ali i pravednog odgojitelja koji je poticao svoje učenike na primjere koje su nam svima ostavili u baštinu velikani iz hrvatske povijesti i kulture. Najgori prijestupi kod učenika za don Franu Bulića bili su ljenost i neistina. Zbog političkih odluka i tumačenja njegova djelovanja kao urotnika koji odgaja revolucionarnu mladež, neposlušnu Bečkome dvoru i koja želi povratak Dalmacije pod vlast Hrvatskoga sabora u Bana, austrijske vlasti su ga prerano umirovile iz razloga što je kao gimnazijski ravnatelj dopustio političke manifestacije učenika koji su javno davali podršku hrvatskim zahtjevima da se Dalmacija s otocima i Istra vrate pod izravnu vlast Hrvatskoga sabora i Bana.
Dopustite sada i nekoliko riječi i o tim gimnazijskim događajima iz Bulićeva života. Naravno, umirovljenje ga se don Frane Bulića teško dojmilo, ali je on već bio naučio trpjeti poruge i nepravde. Pored svega svoga zaslužnoga i uspješnog djelovanja, od zavidnika, kao i političkih neistomišljenika, Bulić je na svim svojim službama morao podnositi mnogo gorkosti. Neopravdane tužbe, ružna podvaljivanja i podle denuncijacije bezdušnih ljudi nisu prestajale, ali on je čiste savjesti i s kršćanskom vedrinom svemu odoljevao. Tužili su ga zavidnici i klevetnici i Svetoj stolici, ali bez uspjeha, jer je ona imala vijesti od nadležnih crkvenih vlasti u Splitu da je don Frane Bulić uzoran svećenik koji uz znanstveni i stručni školski rad pomaže i na župama, osobito za vrijeme većih blagdana. No došao je tako i čas rastanka s njegovim učenicima u Splitskoj gimnaziji. I sadašnji, kao i oni raniji gimnazijalci, skupili su dobrovoljne priloge te pozvali renomiranog hrvatskog slikara Vlahu Bukovca da dođe u Split i portretira njihovog omiljenog profesora i ravnatelja don Franu Bulića. Dovršeni potret, koji je danas i spomenik naše povijesti i kulture, učenici su uz otvoreno popratno pismo uručili svome profesoru don Frani Buliću na dan svečanog rastanka 29. kolovoza 1896. godine. Na zahvalno pismo učenika slijedio je i pismeni odgovor don Frane Bulića, iz kojega navodim odabrane odlomke. Oni glase:
Poštovani i dragi učenici, prije svega želim iz dna srca zahvaliti dragom i milostivom Bogu što mi je udjelio dar da sam mogao vama biti učitelj, ali i jednako i dar, da ste mi na prisilnom kraju moga učiteljevanja uputili utješnu riječ, ali takvu da jedan učitelj i odgojitelj ne može bolju poželjeti. Vi ste, moji mladi prijatelji, kroz niz godina pratili javne događaje koji se kod nas odvijaju na područjima kulture i prosvjete, ali i druge javne događaje. Primijetili ste huškačku i napadačku taktiku onih koji ne vole učvršćenje naše nacionalne misli. Vi ste sve to promatrali i znali razlikovati zlo od dobra. Svojom javnom manifestacijom doviknuli ste svima da i dan danas i javno za postavljanje kreposti i pravde kršćanske mogu čovjeku pravedniku i unutar progona i zapostavljanja donijeti unutarnji mir kojemu ni jedna nepravda i sila ne može oduzeti.
Što više, vi ste svojim javnim činom pokazali da su se u vašim srcima uvriježila kršćanska načela kreposti i svake pravednosti, da kršćanski odgoj i uvjerenje čuva i brani staro hrvatsko poštenje i moral. Nadam se da ćete vi i dalje ostati ljudi na koje se vaša domovina može sada i u budućnosti ponositi. A ako sam i sa svoje strane tome pridonio, ponosim se i nazivljem sretnim do kraja života svoga. A potom je nastavio, navodim, poznato vam je iz povijesti da mnogi narodi, da ne rečem svi, koji su propali te postali povijesnom uspomenom, da su propali u prvom redu stoga što je kod njih nestalo moralnosti, značajnosti, te rodoljublja i domoljublja.
Kada dakle ta zaraza u jednom narodu preotme maha i zarazi sve društvene slojeve i strukture, tome narodu mora odzvoniti. Takve pojave, nažalost, nije teško zapaziti i kod nas. Kada u pojedincu počne nestajati svijesti osobnoga dostojanstva, te on zbog toga dospije da ne zna razlikovati pojam dužnosti od pojma laskanja i ulagivanja, kada on osobnu korist prestane podređivati općoj narodnoj koristi, kada više ne pita što je dobro i pošteno, nego samo pita što koristi njegovom osobnom zadovoljenju, to vodi i ubrzano može dovesti do propasti, koja je neizbježna, osobna, ali i narodna.
Na rastanku s vama silno sam radostan što brojnu kitu vas mladih svojih prijatelja, koje još nije dotakla ta pogubna hedonistička zaraza. Stoga vam je moja preporuka jednostavna. Ustrajte na putu krijeposti, radinosti, čestitosti i domoljublja. Neka vam iz srca i duše izlaze uvijek i jedino plemeniti osjećaji, a u pravednim stvarima i stvarima domovine ne pitajte nikada za osobne napore i žrtve, nego uvijek tražite ono što je pravo i pošteno. S tim željama i s tim nadama s vama se rastajem, ali radostan i s čvrstim uvjerenjem da ćemo se u svetoj rodoljubnoj stvari uvijek nalaziti zajedno. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Znaš li za grad gdje uvijek ljubav vlada, gdje sreća djevojkama lica krasi, pod ruku idu radost, sreća, nada, veselja žar se nikada ne gasi. To moj je Zagreb, moj bijeli grad, u njemu živim tako rad, u njem ja ljubjah prvi put, ja u njem poznam svaki kut, u njem je stvoren život moj, u njem sam čuo jezik svoj. Zagreb je mili moj zavičaj, to moje san, to moje raj. Kad god se vratim domu iz daljine, ljepote uvijek nalazim ja nove. Kad prođem gradom da me želja mine i punim srcem pjevam riječi ove. Zagreb, moj bijeli grad, znam svaki kut. On je nestvoren život moj, u njem sam čuo jezik svoj. Zagreb je mili moj zavičaj, to moje grad, moj bijeli grad, to moje san, to moj raj.
Međutim, i u ovakvim okolnostima Don Frane Bulić, jednako kao i drugi brojni hrvatski velikani, nastavio je činiti sve ono dobro za svoj narod koje je i dalje mogao. Tako je tijeku nastavljenih arheoloških istraživanja, i to upravo 2 godine nakon prisilnog umirovljenja, ostvario svoje osobito znamenito otkriće sarkofaga hrvatske kraljice Jelene, koje se zanosno slavilo u cijeloj Hrvatskoj, ali i Bosni i Hercegovini, jer je Don Frane Bulić bio također i osobiti prijatelj prvog vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Štadlera, osobito u pitanjima očuvanja glagoljice u našem narodu. I u pitanjima toga posla zajedno s njim i Strossmayerom je putovao i u Rim, no o ovim detaljima više ćemo reći u jednoj drugoj emisiji. Don Bulić nastavio je i zahtjevne konzervatorske poslove. U svojem političkom radu borio se i dalje za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom, a ti se zahtjevi uza sva nastojanja hrvatske politike zbog niza unutarnjih političkih okolnosti u samoj monarhiji, ali i izvan nje, nisu ostvarili sve do sloma Austro-Ugarske.
I ranije kao zastupnik u Pokrajinskom dalmatinskom saboru u Zadru, te zastupnik u Bečkom parlamentu i kao zastupnik u Gradskom vijeću u Splitu, svuda je zastupao hrvatske političke interese, ali je u govorima i nastupima bio oprezan, da ne dođe u izravni sukob s drugima, ali još više sa svojom savješću. Tako je više puta u Pokrajinskom saboru u Zadru tražio da se izradi novi službeni zahtjev, prijedlog kralju Franji Josipu I, kojom će se ustrajati na bezdovlačnom sjedinjenju Dalmacije s otocima i Hrvatskom. Taj Bulićev prijedlog izazvao je ne samo veliko iznenađenje u Beču, već i u Pokrajinskom saboru u Zadru, kod većinske narodne liberalne stranke, i koja je sve činila da se Bulićevi zahtjevi ne uvaže. Premda je Bulić o toj stvari, kod potonjega i zadnjega glasanja, prije ostavke, dobio 2 glasa više. Ali je ova tijesna većina zapostavljena.
Kad je Don Frane Bulić vidio kako su pripadnici Narodne liberalne stranke u pogledu interesa hrvatske politike, dakle sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom, zastupali u stvari oportunističku politiku, i kao takovi oportunisti rješavali položaj i sudbinu hrvatskog naroda, njemu je čast saborskog zastupnika postala bespredna i nesnosna. Donio je stoga čvrstu odluku. Neću da itko i u snu pomisli da ja držim zastupničke mandate u Zadru i u središnjem parlamentu u Beču za svoju korist. I na dan 20. rujna 1889. godine objavio je svojim izbornicima proglas u kojem je iznio upravo navedene razloge zašto se odriče mandata, odnosno daje ostavku na položaj saborskog zastupnika u Zadru i središnjem parlamentu u Beču. Štoviše, od pripadajućih dnevnica koje je dobivao, ništa nije za sebe zadržao, nego je cijelu svotu od preko 100.000 forinti darovao Hrvatskom kulturnom društvu Napredak u Sarajevu za stipendije tamošnjih hrvatskih maturanata, koji će se posvetiti studiranju arheologije. Naime, Don Frane Bulić je svugdje i kad god je mogao, pomagao je i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Bio je i osobni prijatelj i suradnik prvog vrhbosanskog nadbiskupa doktora Josipa Štadlera, koji je i jedan od utemeljitelja spomenutog Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Sarajevu i uskoro imao svoje podružnice u Bosni, ali i Hrvatskoj.
Sudjelovao je također don Frane Bulić u radu prvog Hrvatskog katoličkog kongresa koji je održan u Zagrebu početkom mjeseca rujna 1900. godine i bio je član kongresne sekcije koja je donijela i znamenitu rezoluciju za sanaciju socijalnih pitanja. Prema istoj rezoluciji, učvršćenje vjere i vjerskih osjećaja, a time i duha morala u narodu, jedna je od glavnih zadaća nasuprot vjerskom indiferentizmu i materijalizmu, a time i prema kršćanskoj odgovornosti i mučnih prema siromašnijim slojevima društva, istaknuto je u spomenutoj rezoluciji prvog Hrvatskog katoličkog kongresa u kojoj izradi sudjeluje i don Frane Bulić. Pri tome je kao bitan uvjet svekolike obnove postavljen i visoki cilj obnove kršćanske obitelji i još niz socijalnih regulacija. Među odlikama spomenute rezolucije ističe se naglašena zaštita materinstva, izgradnja radničkih stanova, tiskanje valjanih knjiga za šire slojeve naroda, zaštita kršćanskih obitelji od alkohola i pušenja, što također narušava zdravlje, ali i mir u obiteljima, a danas bismo rekli i droge.
Međutim, nakon sloma Austro-Ugarske i don Frane Bulić je od naglašenog hrvatskog opredjeljenja u Habsburškoj monarhiji u vrijeme stvaranja prve Jugoslavije, don Frane Bulić bio je otvoren prema koncepciji koje su imale voditi prema nacionalnoj, te kulturnoj i vjerskoj slozi naroda. Bio je i na mirovnim pregovorima u Parizu kao stručnjak za pitanja budućnosti Dalmacije, ali u tome poslu nije uspijevao. Ipak, u skorom sukobu s preprekama na realizaciji hrvatskih zahtjeva, koji nisu uvaženi, don Frane Bulić ustraje na svom poznatom hrvatskom opredjeljenju.
Premda se nakon godine 1919. više nije bavio aktivnom politikom i dalje je budno pratio zbivanja u novoj državi. Kad je 1928. godine ubijen Stjepan Radić i kad je 1929. ukinut Ustav i uspostavljena šestosjećanska diktatura, Bulić je jako trpio, razočaran. Iako su ga njegov nećak Ivan Bulić, pravni pisac, blizak režimu kao i sam Ante Trumbić, nagovarali da još uvijek nije kasno za razgovore o Hrvatskoj s kraljem Aleksandrom, koji je cijenio Bulića, Bulić je bio skeptičan i prkosan, te se više nije dao nagovoriti na bilo kakvu akciju u smislu pregovora s Beogradom. Kao ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu, umirovljen je 1923. godine i ovime je prestala njegova služba konzervatora i glavnog urednika časopisa Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, u kojem je od 1878. bio suradnik, od 1884. suurednik, od 1888. vlasnik i urednik do 1925. godine. Osim toga, godine 1929. osnovao je zakladu don Frane Bulića za školovanje siromašnih arheologa.
Ljeti 1934. razbolio se don Frane Bulić i došao u Zagreb na liječenje u bolnicu Rebro. U bolnici, gdje je čekao operacije bubrega, pohodili su don Franu Bulića zagrebački nadbiskup dr. Anton Bauer i dr. Alojzije Stepinac, nadbiskup koadjutor. Na odlasku im je don Frane Bulić, između ostalih preporuka, među kojima su i molitve također, rekao, navodim, nemojte mi zaboraviti na poučavanje kršćanske arheologije. Nastojte oduševiti za to naše svećenike. Preminuo je don Frane Bulić 29. srpnja 1934. godine u zagrebačkoj bolnici Rebro u 87. godini života. Sprovodne obrede u Splitu, gdje je sahranjen, uz splitskog biskupa Kvirina Klementa Bonefačića, vodio je tadašnji zagrebački nadbiskup koadjutor Alojzije Stepinac.
Po povratku sa sprovoda don Frani Buliću, dr. Alojzije Stepinac, nadbiskup koadjutor, je zapisao, navodim, posmrtne počasti monsignoru Buliću izgledale su meni zapravo ne toliko kao jedan žaloban sprovod, nego kao jedna velika narodna manifestacija. I kad sam tamo u manastirima nad grobovima starokršćanskih mučenika promatrao silan narod u živom komešanju, činilo mi se kao da sam na jednom velikom proštenju, jer don Frane Bulić ispunio je pune dane ljudskoga života i njegovo djelovanje bilo je od tolikog značenja da je pogreb i mogao biti više jedna velika priredba posmrtnog priznanja negoli međunarodom žalbene svečanosti. Na sprovod don Frane Bulića dođoh 31. srpnja 1934. Cijeli Split bio je na nogama da mu iskaže zadnju počast. Zaista se rijetko viđaju ovakvi sprovodi. I ja sam govorio na sprovodu o Frani Buliću kao karakteru i učenjaku. Govor su mi u Zagrebu zaplijenili dr. Berković, liječnik u Splitu. Kaznili su zbog govora s 5000 dinara globe. To je eto sloboda u Jugoslaviji, zapisao je tada nadbiskup koadjutor dr. Alojzije Stepinac.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije ističemo suradnju don Frane Bulića s udrugom Hrvatska žena u Zagrebu, koja je bila suosnivateljica i dugogodišnja predsjednica poznata književnica Marija Kumičić. Ona je uskoro nakon smrti don Frane Bulića napisala i njegov životopis, dakle knjigu o njegovom životu i radu, koja se danas čuva u Nacionalnoj knjižnici kao spomenik naše povijesti i kulture. I toj ćemo knjižnici kasnije nešto više reći. Naime, udruga Hrvatska žena, i to sve do izbijanja Drugog svjetskog rata, zalagala se i na područjima oko podizanja spomenika istaknutim i zaslužnim ljudima hrvatske povijesti i kulture, tako i za podizanje spomenika don Frani Buliću, koji i danas stoji pored Hrvatskog državnog arhiva kao ukras grada Zagreba. I iza tih djela svojim radom stajala Marija Kumičić. Slijedi glazbeni predah.
Od zidina starih do Save, sa mostova obale nove, lepršaju zastave plave, Zagreb u zagrljaj zove. Najljepši je Zagreb grad, Zagreb je najdraži dom. Grade moj, vječno ćeš tako mlad ostati u srcu mom. Grade, grade moj, sunce nek sreće ti sja. Grade, voljeni moj, nek svatko radosti zna. Grade, grade moj, sunce nek sreće ti sja. Svatko radosti zna. Gdje blistaju kule na griču, stare fontane romore, a naselja nova gdje niču zvona nek radosti zvone. Najljepši je Zagreb grad, Zagreb je najdraži dom. Grade moj, vječno ćeš tako mlad ostati u srcu mom. Grade, grade moj, sunce nek sreće ti sja. Grade, grade moj, sunce nek sreće ti sja. radosti zna, nek svatko radosti zna, nek svatko radosti zna.
Poštovani slušatelji, kako smo prije glazbenog predaha spomenuli, za podizanje spomenika don Frani Buliću u Zagrebu zauzela se hrvatska književnica i predsjednica udruge Hrvatska žena, Matija Kumičić. Kako bi se sakupila potrebna financijska sredstva, udruga Hrvatska žena organizirala je brojne dobrotvorne koncerte i druge javne priredbe. Kako smo ispomenuli, godine 1934. u Zagrebu umro je don Frane Bulić, s kojim je i Marija Kumičić usko surađivala, također i u poslu skupljanja doprinosa za podizanje spomenika kršćanskim učenicima iz vremena Dioklecijanovih progona. Sakupljen je novac za podizanje spomenika kršćanskim učenicima nakon smrti don Frane Bulića na inicijativu Marije Kumičić, preusmjeren na podizanje spomenika don Frane Bulića u Zagrebu. U razgovoru s ostalim donatorima, također i s onima u Splitu, uključujući rodbinu don Frane Bulića, udruga Hrvatska žena nastavila je daljnju akciju skupljanja još potrebnih sredstava, a posao izvedbe spomenika povjeren je akademskom kiparu Frani Kršiniću. Međutim, upravo u svrhu skupljanja potrebnih financija i sama Marija Kumičić napisala je, kako smo ispomenuli, zasebni životopis don Frane Bulića i koji je u nakladi Hrvatske žene objavljen povodom otkrića spomenika u Zagrebu na dan 15. rujna 1935. godine. Pri tome je i sav financijski dobitak od prodaje knjige namijenjen za pokriće troškova spomenika. Za udrugu Hrvatska žena te su aktivnosti bile od izuzetnog značenja i stoga što je upravo taj čin otvorio putove, odnosno veće prihvaćanje njezinih djelatnosti u Južnoj Hrvatskoj, dakle Dalmaciji.
Dakako da ovdje ne možemo ulaziti u detalje sadržaja knjižice Marije Kumičić o don Frani Buliću, koja je knjižica također i spomenik naše povijesti i kulture, kako smo već i spomenuli, ali ipak recimo da u istoj knjižici čitamo svjedočanstvo Marije Kumičić, da je njezino druženje i suradnja s don Franom Bulićem bilo za nju drago drugovanje sa živim vrutkom visokog intelekta i čovjekom religiozne čestitosti. Ipak, za ovu prigodu donosimo i njezinu ocjenu o Bulićevu radu u Pokrajinskom saboru u Zadru, gdje je također bio i zastupnik grada Splita. Za Franu Bulića, baš u tome svojstvu, Marija Kumičić kaže doslovno i ovo: no kad je vidio da je i klub Narodne stranke odbacio njegov prijedlog da se od Beča zatraži bezodlačno sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom i kad je vidio kakvi sve ljudi rješavaju sudbinu naroda, njemu je čast narodnog zastupnika postala nesnosnom. Položio je mandat uz izjavu: neću ja da itko ni u snu pomisli da držim mandate za svoju ličnu korist. Tako radi savršeni karakter, zaključila je Marija Kumičić. Još iste godine Marija Kumičić posvetila je don Frani Buliću, koji je bio jedan snažan hrast, kao i njemu sličnim velikanima iz hrvatske povijesti, svoju pjesmu Hrastovi, a koja uz iskazanu tugu, koja je ko jesenska magla, dok vihor urla hrastovima trese i svija ih i k zemlji bijesno tlači, završava i nadom: al hrašće staro kano čudom Božim iz korijena se svoga pomladilo, ali i molitvom te divne hraste ponos nas Hrvata u divskoj snazi čuvaj jaki Bože.
Spomenik don Frani Buliću, hrvatskom arheologu, povjesničaru, konzervatoru starina i povjesničaru umjetnosti, svečano je otkriven 1935. godine na šetalištu između Botaničkog vrta i tadašnje sveučilišne knjižnice na južnom dijelu današnjeg Marulićevog trga. Podignut je zaslugom društva Hrvatska žena, koje je odmah nakon Bulićeve smrti izradu spomenika povjerilo kiparu Franu Kršiniću. Spomenik je odliven u bronci, realistički koncipiran, skladnog rasporeda mase, podignut na visoki postament, što pridonosi monumentalnosti kompozicije. Bulić je prikazan stoječki s arheološkim fragmentom s natpisom kneza Trpimira u rukama.
Prilikom otkrivanja spomenika prva je govorila predsjednica Hrvatske žene, gospođa Jelisava Horvat, koja je isticala zasluge don Frane Bulića za čitav hrvatski narod. Na koncu svog govora gospođa Horvat je rekla: "Tome i takvom Buliću postavlja hrvatska žena danas spomenik u glavnom gradu hrvatskoga naroda. Preuzvišeni gospodine nadbiskupe, od srca zahvaljujem što ste blagoslovili spomenik pokojnog prijatelja, a vama, gospodine gradonačelniče, predaje hrvatska žena gotovi spomenik s molbom da ga čuva poglavarstvo grada Zagreba." Nakon toga, gospođa Horvat skinula je zastor sa spomenika i spomenik je bio otkriven. To je bio jedan od najsvećanijih momenata. Nastalo je spontano i razdragano klicanje, zastave su spuštene na pozdrav. Poslije otkrivanja spomenika govorio je načelnik grada Zagreba, gospodin Rudolf Erber, koji zahvaljuje don Frani Buliću, hrvatskom arheologu, koji je iz kamena dokazao hrvatsku državnu organizaciju. Poslije njega, u ime bolesnog metropolite hrvatskog preuzvišenog nadbiskupa zagrebačkog dr. Ante Bauera, govorio je hvarski biskup gospodin dr. Miho Pušić, koji je pročitao govor hrvatskog metropolite, koji u odabranim odlomcima glasi, navodim, "Danas čitavi hrvatski narod posebnim načinom slavi svog velikog sina, svog nezaboravnog don Franu. Dično društvo hrvatska žena došla je na veoma dobru namisao da se u našem bijelom Zagrebu, u našem kulturnom i narodnom središtu, podigne dostojan spomenik slavnom našem hrvatskom velikanu, izdjelan od ruke uglednog i poznatog umjetnika Frane Kršinića."
Proslavi ovakvog našeg narodnog velikana, uzora svećenika, proslavljena znanstvenika i rodoljuba, pridružuje se danas i naša katolička crkva. Katolička crkva je uvijek tečajem čitave hrvatske povijesti pokazivala da prema Božjoj zapovjedi ona ljubi svoj hrvatski narod, osjeća za svoj hrvatski narod i nesebično radi za njega. Katolička je crkva, kako nas povijest uči, uvela hrvatski narod u kolo civiliziranih naroda. Katolička je vjera tečajem stoljetnih patnji uzdržala ovu narodnu individualnost. Pa će katolička vjera tako i sada i u budućnosti biti uvijek štit naroda. Svršetak ovih pročitanih riječi zagrebačkog nadbiskupa doktora Antuna Bauera bio je pozdravljen burnim odobravanjem. Potom je veliki zbor hrvatskih pjevača pod ravnanjem gospodina Ivana Mihokovića otpjevao njegovu kompoziciju posvećenu don Frani Buliću. Zatim je isti zbor otpjevao najmiliju Bulićevu pjesmu Hrvatskoj. Pod ravnanjem gospodina Rudolfa Maca otpjevana je jedna njegova kompozicija. U ime Hrvatskog sveučilišta govorio je rektor sveučilišta Đuro Stipetić. I njegov je govor izazvao veliko oduševljenje. U ime Hrvatskog starinskog društva Bihać iz Splita govorio je povjesničar i književnik Lovre Katić, jednako oduševljeno pozdravljen. On je izložio životopis don Frane Bulića i njegovo djelo. Vrijedno je zabilježiti da je na spomenik don Frani Buliću postavljen lovor vijenac američkih Hrvata. Posljednji govornik bio je u ime Matice Hrvatske profesor Filip Lukas iz Kaštel Staroga. U svom govoru izložio je rad i značenje velikog hrvatskog arheologa don Frane Bulića. Na kraju je otpjevana hrvatska himna Lijepa naša domovino, za koju je don Frane Bulić živio i radio. Stotine zastava spustile su se na pozdrav, stotine vijenaca iz svih krajeva Hrvatske položeni su zatim ispred spomenika Don Frani Buliću. Povorka je zatim prošla čitavim gradom. U svim ulicama povorka je bila zasipana cvijećem od strane Zagrepčana, koji su sa svojih prozora pozdravljali manifeste u povorci. Povorku su krasile lijepe narodne nošnje iz svih hrvatskih krajeva.
Ovime smo, poštovani slušatelji, završili našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o životu i dijelu Don Frane Bulića te podizanju spomenika njemu na spomen, koji i danas stoji pored palače Hrvatskog državnog arhiva, te svima javno svjedoči primjere života, ali i dijela jednoga svećenika i znanstvenika, koje nam je ostavio u baštinu da se danas čuvaju u Nacionalnoj knjižnici u Zagrebu, ali i arheološkim muzejima u Zagrebu i Splitu. Emisiju koju ste slušali za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst su čitali Terezija Galić i Ivan Zaradić. Do sljedećeg našeg susreta, lijepo vas pozdravljamo s našim kršćanskim pozdravom, hvaljen Isus i Marija.
Svetu ja menjal te ne bi, moj Zagreb tak imam te rad. Svoj dom i veselje sem našel u tebi, za mene najlepši si grad. Oh.